Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 6 снежня. Нашыя тэмы. Лукашэнка з Пуціным паспрачаліся пра кошты на газ. Лукашэнку нават давялося выбачацца. У Беларусі больш за 3000 неанацыстаў, заявіў Шуневіч. Адвакат дармаедаў Леонід Судаленка стаў лаўрэатам прэстыжнай замежнай прэміі. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Галоўнай падзеяй паседжання вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета, якое 6 снежня прайшло ў Санкт-Петербургу, была дыскусія Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Беларускага кіраўніка абурае, што ў саюзе няма роўных умоваў гаспадарання, а без гэтага не можа быць саюзу. Іншае праблемнае пытанне – цана для Беларусі на прыродны газ. Лукашэнка нагадаў, што тарыф «Газпрама» для транспартіроўкі газу ў нашу краіну складае амаль 3 долара за 1000 кубаметраў на 100 кіламетраў. Пры гэтым у Расіі дзейнічае ўнутраны тарыф каля 1 долара. Пры гэтым Пуцін спрабаваў патлумачыць, чаму так адбываецца.
Просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнёры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. И в Беларуси и не должно быть 250 за 1000 кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница.
Владимир Владимирович, это неправильно ваш расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Ага. Поэтому у них и цена такая.
Да.
Вот,
да.
Вот почему.
Но если была рыночная для Беларуси, не было бы 129 и 127, она была бы под 200. Вот в чем все дело. Но давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме.
Хорошо.
Дарэчы, пазней Александр Лукашэнка заявіў, што яму прыйшлося папрасіць прабачэння за сваю спрэчку з Пуціным. Заяву Лукашэнкі распаўсюдзіла ў сацыяльных сетках «Камсамольская правда».
Нехорошую форму, што прыйшлося звіняцца потом хазяінам сегодняшняй встречі. Очень бурнае было аб'яснення, но вам лучше не слышаць этого.
Распавёў журналістам Александр Лукашэнка. Дарэчы, чарговая сустрэча Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі адбудзецца ўжо на наступным тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у першым чытанні прынялі законапраект па пытанні ўзмацнення барацьбы з прапагандай нацызму і экстрэмізму, які ўводзіць крымінальную адказнасць за рэабілітацыю нацызму. Прадстаўляў дакумент у парламенце міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, які пасля адказаў на пытанні журналістаў у кулуарах. Па словах чыноўніка, ў нашай краіне зафіксавалі больш за 3000 прыхільнікаў нацизму и неонацизму. И с каждым годом эта личба расте.
Речь идет о введении уголовной ответственности за некоторые действия и усилении административной ответственности. Также даны дефиниции определения понятий, что такое нацизм и реабилитация нацизма. Речь идет о том, что мы должны сегодня надлежащим образом реагировать на появление в обществе этого уже феномена, к сожалению. Я уже сказал, что более 3000 человек, которые носители этой идеологии, нами задокументированы и установлены. Закон как никогда актуален сегодня.
МУС пропонует давать до 5 годов турмы тем, кто оправдывает нацизм и уславляет военных злочинцев. Разом с тем министр внутренних справ обещает, что за бел-червоно-белый стяг по новым законам переследовать не будут.
Не окажется ли у нас бело-красно-белый флаг экстремистским, да, вот по вот этим? Не скажешь, что это реабилитация нацизма какого-нибудь?
А при чем здесь бело-красно-белый флаг и нацизм?
Смотрите, это точно не касается никакой. Просто вы стали говорить про историческую правду, про то, как это все подается.
Определенная атрибутика, символика нацизма общеизвестна. И я уже сказал, в законе предусматривается публикование в интернете списков этой атрибутики.
Таксама Шуневіч распавёў, што ідэя роліка, у якім непаўналетні падлетак просіць прабачэння ў статуі гарадавога за плявуху, належыць непасрэдна яму, а не звольненаму прэс-сакратару МУС. На пытанні, як ён пракаментуе высылку з краіны прэс-сакратаркі АГП Ганны Красулінай за адміністратыўныя правапарушэнні, міністр Шуневіч адказаў журналістам наступнае.
Комментарий уже дан смешным. Моим подчиненным. Если вы называете смешным нарушение белорусского законодательства, то я вам сочувствую. Такое отношение недопустимо в государстве, тем более вам, как представителю
средства массовой информации. То есть за проезд в общественном транспорте можно выслать из страны?
Я хочу сказать, что иностранный гражданин, пребывающий у нас, должен соблюдать и уважать наши законы.
Прокаментаваў Ігар Шуневіч і сітуацыю з атрыманнем апазіцыйнага актывіста Яўгена Афнагеля.
Евгений Афнагель скупал краденое, был за это задержан.
Но написали,
ну, да, мы нашли того, кто украл, а он у этого укравшего скупил краденое. Остановили машину, в ней лежат куски железа. Спросили, откуда, потому что явно имеют форму производственную. Да, купил на территории ПМК. Я не знаю, говорит, как это происходит, но чека нет, ничего нет. Начали выяснять, оказывается, работник ПМК украл эти листы, продал Афнагеля, он их купил. Это называется скупка краденого.
То есть он зараз как светка проходит по справе?
Пока да.
Заявіў кіраўнік МУС. Нагадаем, што 5 снежня актывіста разам з жонкай затрымалі пасля вяртання з рынку будаўнічых матэрыялаў. Яго вінавацілі ў крадзяжы. Афнагеля пратрымалі ў міліцыі да вечара. Потым, як распавёў апазіцыянер, у пратаколі перапісалі яго з падазраванага на сведку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Суд Заводскага района перанёс разгляд адміністрацыйнай справы экс-палітвязня Змітра Паліенкі на нявызначаны тэрмін. Саму справу суд вярнуў у заводскі РУС Мінска на дапрацоўку. Пра перанос сваёй справы Паліенка даведаўся толькі, калі прыехаў у суд. Дарэчы, сам будынак быў ачэплены супрацоўнікамі міліцыі ў спецыяльнай форме. Яны спрабавалі забараніць журналістам весці відэаздымкі і перапісалі пашпартныя звесткі актывістаў, якія прыйшлі падтрымаць Паліенку ў судзе. Нагадаем, што Паліенка выйшаў на волю больш за месяц таму. Яго абавязалі амаль штодня прыходзіць у міліцыю, слухаць лекцыі, пакуль не ўладкуюцца на працу. Хлопец хадзіў на іх некалькі разоў, а потым прынцыпова адмовіўся. За гэта на яго склалі ўжо 3 адміністрацыйныя пратаколы. Суд па наступным пратаколі прызначаны на 19 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Маці расстралянага чорнага рыэлтара Ігра Ярашанкова атрымала поштай рэчы сына, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Аб расстрэлі Ярашанкова стала вядома 28 лістапада. Маці хацела трапіць на прыём да начальніка СІЗА нумар 1, каб даведацца пра лёс сына. У адказ на гэта ёй сказалі, што Ярашанков выбыў СІЗА з рэчамі. Нагадаем, што па справе магілёўскіх чорных рыэлтараў былі расстраляныя 36-гадовы Ігар Ярашанков і 31-гадовы Сямён Беражны. Ён, як і Ярашанков, абскарджваў свой прысуд у камітэце па правах чалавека АН. Аднак беларуская сістэма выканання пакарання не стала чакаць вынікаў разбіральніцтва. Еўрасаюз у сваю чаргу адрэагаваў на звесткі пра 2 чарговыя смяротныя пакаранні ў Беларусі і зноў прапанаваў увесці мараторый на смяротную кару.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна ў праграме «Петарда». Беларускі праваабаронца Леонід Судаленка ў ганараванай прэміі Французскай Рэспублікі «Свабода, роўнасць, братэрства» за 2018 год. Нацыянальная кансультацыйная камісія па правах чалавека Францыі павіншавала лаўрэата з прэміі і запрасіла яго на цырымонію ўзнагароджання. Яна пройдзе 10 снежня ў Парыжы ў Міністэрстве юстыцыі. Леонід Судаленка стаў вядомы пасля ўвядзення ў Беларусі так званага дэкрэта аб дармаедстве ў першай рэдакцыі. Праваабаронца ў 2017 годзе падтрымліваў у судзе першага беларуса, які абскардзіў сваё дармаедства. Таксама Судаленка аказаў бясплатную юрыдычную дапамогу тым, хто атрымаў лісты шчасця з падатковай. Штогод 10 снежня ў Міжнародны дзень правоў чалавека Нацыянальная кансультацыйная камісія па правах чалавека Францыі ўзнагароджвае 5 праваабарончых арганізацый або асобаў з розных краін свету. Так яны адзначаюць іх унёсак у абарону правоў чалавека. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.